Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі сэнса аўторка 1 лютага.
У Мінску затрымалі стрыечнага брата Паўла Латушкі.
Гэта мяне стымулюе яшчэ больш, і я буду больш актыўна весці барацьбу за праўду і за справядлівасць на нашай радзіме. А калі хтосьці гатовы апладзіраваць гэтаму, у вялікай зале Палацу Рэспублікі, ну, гэта пытанне да гэтых людзей, ці яны сапраўды адказваюць за свае апладзісменты, ці яны разумеюць, чаму яны апладзіруюць вяртанню сталінскіх часоў у Беларусь. Апладзіруйце.
Застацца, з'ехаць, вярнуцца, як зрабіць выбар і пасля не пашкадаваць.
Чалавек, як бы, ну, думае, да бацькоў не прыходзілі, да там дзяцей не прыходзілі, ператрусу не было, паведамлення ў крымінальнай справе не было. Мінуло 1,5 года, ну, шо можа кепскага здарыцца? Ну, не пасадзіць жа не ўсіх, правільна? І вот ён вяртаецца і яго хапаюць на мяжы. Ну, ці нават не на мяжы, а прапускаюць, як Северына Квятковска, і хапаюць ўжо каля дома. І гэта толькі два кейсы, якія мы ведаем.
Паставіць айцішнікаў у роўныя ўмовы. Ці дапаможа беларускай эканоміцы знішчэнне парка высокіх тэхналогій?
Условы у суседзяў улучшаюцца, у нас ухудшаюцца.
Пра гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У дзень 31 студзеня праваабаронцам стала вядома, што ў Мінску затрыманы чалавек па імені Анатоль Латушка. Неўзабаве высветлілася, гэта стрыечны брат Паўла Латушкі, аднаго з лідараў беларускіх дэмакратычных сіл.
Спярша паведамлялася, што да мужчыны прыйшлі з ператрусам, падчас якога знайшлі ўлёткі. Пазней высветлілася, што разам з Латушкам затрымалі дзвюх жанчын – Алену Маліноўскую і Лілію Ананян.
Паводле папярэдняй інфармацыі, ім ставяць у віну хуліганства, замаляванне пагоні, праз трафарэты на паштовых скрынях у пад'ездах. Але гэта, вядома, толькі фармальная нагода.
Асабліва, калі згадаць, што на мінулым тыдні крымінальную справу завялі супраць дачкі Паўла Латушкі Яны. Сілавікі арыштавалі яе кватэру, то бок усё гэта нагадвае спланаванае палітычна матываванае цкаванне.
Вось што Яна Латушка распавяла пра гэты пераслед журналістам Радыё Свабода.
Мне это было неожиданно. Я не думала, что на меня заведут это дело, потому что, ну, как я говорила раньше, ничего я такого не сделала. Просто это дело заведено из-за фамилии, из-за того, что я дочь, и все. А никаких других оснований ее заводить нет и не будет. Да, я думаю, это связано с моим папой, то, что я его очень активно поддерживаю, я это не скрываю. Я в Инстаграме выставляю наши фотографии, фотографии с историческим флагом. Я, конечно, участвую в акциях, которые проходят в Польше, особенно в Белостоке. Даже в эти выходные, в субботу была акция возле Кон. Я не считаю, что это что-то преступное. Но да, на меня завели криминальное дело.
Прокаментаваў журналістам тое, што адбываецца, і сам Павел Латушка. Ён кажа, што не меў кантактаў са сваім стрыечным братам цягам 8-9 гадоў. Палітык лічыць, што крымінальная справа на яго брата і дачку – гэта толькі пачатак помсты яго сям'і за яго актыўнасць.
Што хутчэй за ўсё будзе ісці справа пра маёмасць, гэта яны могуць зрабіць з маёмасцю, але для таго, каб рабіць нейкі дзень у адносінах канфіскацыі маёмасці, першае гэта на тое, што накладзеная арышт, пазней гэта мы разумеем, што будзе канфіскацыя, патрэбна крымінальныя падставы. Крымінальныя падставы, ну, значыць, трэба прыдумваць нейкія крымінальныя справы, альбо далучаць маю дачку да маіх крымінальных справ. Як гэта плануе зрабіць следчы камітэт, генеральны прокурор альбо Департамент фінансавых расследаванняў. На жаль, я не маю дакладнай інфармацыі, мы паглядзім, пабачым. Тое, што гэта робіцца на нашых вачах, мы гэта ўжо ведаем. Ведаем, што накладзеная арэшт у адпаведнай сістэме, якая фіксуе ўсю маёмасць нашых грамадзянаў, мы атрымалі такія сведчанні з розных крыніцаў, што гэта сапраўды мае месца. Ну, як я казаў, два тыдні таму мы атрымалі адпаведны ліст генеральнага прокурора, копію гэтага ліста, якую накіраваў у разнастайныя банкаўскія і іншыя інстытуты дзяржаўнай улады Беларусі. Так што да гэта я быў падрыхтаваны. трактаваны. Што тычыцца крымінальнай справы, ну, зразумела, яна мае сваю пазіцыю, яна падтрымлівае мяне, за гэта я вельмі ўдзячны. Гэта дачка свайго таты, як яна апублікавала твіт: "Я з папай, я з татай, I'm with daddy" на ўсіх мовах, вось таму, якім яна валодае, і для мяне гэта важна. Важна, што мы разам, і зразумела, што адказнасць мая, і гэта барацьба мая. Калі яна мяне падтрымлівае як блізкая асоба для мяне, ну, гэта сапраўды шчыра, і гэта для мяне важна. Яна ходзіць на акцыі, яна супраць несправядлівасці, яна супраць злачынстваў, якія дзеюцца ў адносінах да беларусаў. Яна выказвае адкрыта свой пункт гледжання. Яна грамадзянка Беларусі, мае на гэта права. Ну, вось тычыцца грамадзянства, мы разумеем таксама і рызыку таго, што наступнае, што можа зрабіць рэжым у сувязі з так званым рэферэндумам у адносінах так званых зменаў да канстытуцыі, гэта ўвесці нормы, якія дазволяць ім пазбаўляць грамадзянства нас. Ну, калі рэжым пойдзе гэтым шляхам, ну, павінны быць да гэтага падрыхтаваны. Но гэта нас не дэматывуе, абсалютна. Пагрозы ідуць рознымі каналамі, у тым ліку адносных членаў нашай каманды народна-антыкрызіснага ўправлення. Не ўсё мы можам публічыць. Ну, вы ведаеце гэту сітуацыю Байпол, тое, што раскрыў на мінулым тыдні. Гэта таксама не першы прыклад пагрозаў фізічных. Гэта ўсё робіцца спецыяльна рознымі кірункамі: крымінальнай справы, фізічнай пагрозы, арыштавання маёмасці, пагроза пазбаўлення грамадзянства. Гэта ўсё робіцца дзеля адной мэты, каб нас дэматываваць. І мой адказ Александру Лукашэнку і яго паплечнікам: не, гэта мяне стымулюе яшчэ больш, і я буду больш актыўна весці барацьбу за праўду і за справядлівасць на нашай радзіме. А калі хтосьці гатовы аплодзіраваць гэта у вялікай зале Палацу Рэспублікі, ну, гэта пытанне да гэтых людзей. Ці яны сапраўды адказваюць за свае аплодзісменты, ці яны разумеюць, чаму яны аплодзіруюць вяртанню сталінскіх часоў у Беларусь. Аплодзіруйце!
Гістарычная аналогія трапная. Менавіта ў сталінскія часы разам з чалавекам, абвешчаным ворагам народа, пераследавалі яго жонку і дзяцей. Нярэдка былі выпадкі, калі савецкая ўлада брала сваякоў высокапастаўленых дзеячоў у закладнікі.
Гэта своеасаблівы здзек перажылі, напрыклад, фізік Сергей Вавілаў, чыяго старэйшага брата згнаілі ў сталінскіх лагерах, і нарком Вячаслаў Молатаў, чыю жонку 14 гадоў пратрымалі ў гулагу.
І справа тут не столькі ў паралелях паміж з Лукашэнкам і вядомымі дзяржаўнымі дзеячамі мінулага, колькі ў тым, што татальныя рэпрэсіі падобныя адны да адных у кожным грамадстве.
На Еўрарадыё навіны спорту. У мінскага футбольнага клуба «Энергетык БДУ» новы галоўны трэнер. Замест Владзіміра Беляўскага з камандай будзе працаваць Павел Раднёнак. Летась ён трэніраваў дубліруючы склад каманды. Брамнік мінскага «Дынама» Максім Плотнікаў перайшоў у салігорскі «Шахцёр». Пагадненне з 24-гадовым футбалістам разлічана на 2 гады. Жаночая зборная Беларусі па баскетболі пачала падрыхтоўку да кваліфікацыйнага турніру чэмпіянату свету. Некалькі дзён яна будзе трэніравацца ў Мінску, а на 5 лютага запланаваны вылет у Японію. За пуцёўку на сусветнае першынство беларускі пазмагаюцца са зборнымі Боснії і Герцэгавіны, Японіі і Канады. Матчы прымі Осака. Чэмпіянат свету па водных відах спорту ў Катары перанесены з 2023 года на 2024. Міжнародная федэрацыя плавання заявіла, што гэта вымушаны крок. Справа ў тым, што на наступны год вырашылі перанесці сусветнае першынство, якое летась не адбылося ў Японіі за пандэміі каранавіруса. Йокерыц Хельсінкі заявіў, што не мае намеру пакідаць кантынентальную хакейную лігу. Раней пра такія планы паведамілі фінскія СМІ, якія прагназавалі вяртанне каманды ў чэмпіянат краіны. Аднак Йокерыц, які знаходзіцца сярод лідараў заходняй канферэнцыі, поўны рашучасці паўдзельнічаць у барацьбе за кубак Гагарына. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Больш за год Лукашэнка пераконваў сваіх адэптаў, што яны перамаглі. Спрацавала ці не, сказаць цяжка, але вырашылі паспрабаваць і іншае заклінанне. Паўзіце збеглыя на каленях і маліце аб прабачэнні.
Прычым маліць трэба будзе прапагандыста Грыгорыя Заронка і генпракурора Андрэя Шведа. Чамусьці менавіта іх Лукашэнка назваў у якасці магчымых кіраўнікоў камісіі па вяртанні мігрантаў у Беларусь.
А ў гэты час не спыняецца эвакуацыя з краіны тых, супраць каго рэжым пераможца ў двух косцях, натуральна, распачаў крымінальныя справы. Ды і канвеер гэтых самых крымінальных справаў не спыняецца, а пра ўсё новыя і новыя затрыманні паведамляецца кожны дзень.
Што трэба ўлічваць, разважаючы пра магчымасць вяртання? Ці варта спадзявацца на аслабленне рэпрэсій пасля рэферэндуму? Якой дапамогі сёння не стае? І ці працягваюць беларусы данаціць?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае заснавальнік і кіраўнік дабрачыннай арганізацыі ByHelp Алексей Лявончык.
Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Алексей, вот скажи шчыра, становиться на колени, паўсці у бок бацькаўшчыны и там молить о прабачэнні, я не ведаю кого, у Азаронка, готовы?
Такое предложение, я просто вось нават, я не ведаю, что на гэта адказаць. Было нечакана. Хутчэй я попрасіў Азаронка зрабіць гэта, только перед народом и у зале суда. Можна не на коленях, можна будзе распавесці з не клетки, не шкляной, а з, як у цивілізаванай краіне, з подиумка, распавесці свае становіска. Чаму? Пан Азарёнак абліваў памыямі ўсю апазіцыю падчас таго, калі ён быў прылашчаны ўладай. Вось мы яму гэтую магчымасць дамо. Без калена. А наконт калена я ўсё-ткі апушчу, як сказаў адзін мой знаёмы чалавек, Саша Авдзевіч. Ён перасоўваецца на вазку. Абсалютнейшая этот, неінклюзівнасць. Я нават на каленях не магу прапусціць. Што яны сабе думаюць?
Алексей, але... калі сур'ёзна разважаць над гэтай тэмай, як ты думаеш, чаму вось год фактычна, нават больш, беларускі рэжым угаворываў сам сябе і сваіх адэптаў, што яны перамаглі, што вот-вот ўсё, вот яны загналі пад плінтус усіх, вот год яны вот угаварывалі сябе. Зараз яны перайшлі да іншай мантры, што збеглыя, давайце вот прасіце прабачэнні, вяртайцеся. Чаму? Што за гэтым стаіць?
Бо гэтыя мантры нічога не даюць. Ну, на вялікі рахунак. Я заўсёды ўжываў прыклад дзяржаўнай ідэалогіі беларускай. Яна была ўведзена 15-20 год таму, я не памятаю колькі. З'явіліся пасады гэтых ідэолагаў, якія павінны былі патлумачыць беларускаму народу, стварыць нейкую альтэрнатыўную, скажам так, прыгожую карцінку, альтэрнатыўную той, якую прапануюць, ну, ўжываем прапагандыстскае слова, БЧБшнікі, так? Гэта карцінка мусіла тлумачыць, чаму дзяржава Лукашэнкі на 100 крокаў наперадзе любой канцэпцыі, якую прапануюць БЧБшнікі, пазняк БНФ і гэтыя пракляты, якія хочуць выразаць расійскамоўных, так? І за 15-20 год я нават не запамінаў. Гэты ідэолагі, які былі паўсюль на кожным прадпрыемстве, на кожнай, у кожнай школе, яны не стварылі ніякага якаснага прадукту, які паставіў беларускую дзяржаву ў версіі Лукашэнкі, а не паказаў бы яе лепшай у параўнанні з тым, што прапаноўвалі альтэрнатыўныя сілы, назавем гэта так, да? І ў прынцыпе тое самае адбываецца зараз. Азарёнак паставіў на простае мацюканне. Вы ж ведаеце, я не ведаю, слушай, я не ведаю, ці сочыш ты за гэтымі прапагандысцкімі каналамі, я асабліва, асабіста атрымліваю велічэзнае задавальненне.
Эстэтычнае, спадзяюся.
Эстэтычнае, да. Ну, эстэтычнае, сказаць, навуковае. Хаця я не думаю, гэта трохі вычварэнская ўсё-ткі схільнасць у мяне глядзець гэта. Але, калі цікава, на што яны паставілі? Яны паставілі на абліванне проста памыямі ў самым простым сэнсе слова апанентаў. Яны брэндзіруюць зараз слова перечёрківаем. Ну, он кажа, змагарок, губоб прыйшоў, перечёрківаем. Сейчас он будет 2 года думаць об этом. Але гэта не дае ім ні росту падпісак на Азарёнкаўскім канале, нічога. То бок на Азарёнкаўскім канале стаіць 7000, стаіць 7000. На жоўтых злівах яны наганяюць там 50 тысяч ботамі кожны раз, да? Каго вы будзеце пераконваць, што дзяржава, што Лукашэнка перамог, калі, ну, вы нават не можаце прабачыць набраць на сваю прапаганду дастатковай колькасці сапраўдных жывых падпісчыкаў, а не ботаферм, бо я ведаю, ну, ботаферма як выглядае? Ты нагнал да 70 тысяч, яны потом сцякаюць паступова, да? І потом снова Знову велізку. Вот так вядуць сабе падпісная база ўсіх абсалютна тэгэ каналаў. Прапаганда. І таму, канешне, яно прыелася. Мы перамаглі. Ну, калі вы перамаглі, то вы ўжо як бы год пераконваеце з тым, што вы перамаглі, ў эканоміцы задніца, санкцыі ўсё большыя. Сёння, дарэчы, судоўны дзень. Літва мусіць скончыць з транзітам калія праз сваю тэрыторыю. І калій зараз паедзе праз Мурманск, па цане ў 10 разоў больш, чым трэба. То бок зараз трэба, канешне, ставіць, ну, на карту нацыянальнай ведаеце, адзінства, типа вы прыедзьце, выбачыцеся, і мы вас тут, может, еще і прасцім. А вось толькі гэта ніколі так не працуе. Людзі, якія выязджалі, вярталіся, у нас вот апошнім часам пачастела выпадкаў арыштаў людзей, якія вярталіся з-за мяжы, праўда?
Тубок Сахаравіч. Сапраўды, некалькі момантаў у звязку з гэтым. Першае, як ты лічыш, все ж такі, што стала нагодай? Ну вось толькі ностальгія, калі людзі думаюць, а можа быць, вярнуцца, не глеючы на разуменне таго, што працягвае адбывацца ў Беларусі, ці вот што за гэтым стаіць?
Што стаіць за арыштамі ці
не, за не, вот што стаіць за жаданнем вярнуцца?
За жаданнем
вярнуцца? Ну, я маю на увазі, можа быць, звяртаюцца, можа быць, за парадай звяртаюцца, і таму ты ведаеш, што вот якія ўсё ж такі ёсць меркаванні, што штурхае людзей.
Ну, глядзіце, наколькі я разумею гісторыю пана Вайцеховіча, ён усю дарогу быў у Беларусі. Я магу памыляцца, я не заглыбляўся. Ён выехаў спакойна, яго не арыштоўвалі. Яго арыштавалі, калі яго бацька памёр, ён вярнуўся з Латвіі, правільна? То бок, фактычна, калі б ён вяртаўся, я так лічу, што калі б, ну, хаця, можа быць, і не. Ладна, я перафразую гэта такім чынам, што магчыма, на выезд у іх не стаіць асабліва, ну, ніякай задачы затрымліваць. А вось на ўезд вы скрыжуеце базу беспарядкі, якую настварылі, у якую былі ўнесены ўсе ўдзельнікі пратэстаў, якіх яны арыштоўвалі, і накладзіце гэта на нейкія ключавыя прозвішчы. Ну, Вайцеховіч, ну, ён жа ж вядомы чалавек, падаецца, дэпутат Верховнага Савета, і гэта, тут ён памірае, яго сын вяртаецца. Ну, ведаеце, у гэтым кантэксце у кагосьці ў ГУБОПе магла ўзнікнуць ідэя геніальная, як звычайна. А давайце мы раскажам, што успомнім Вайцеховіча, раскажам, што яблыка ад яблані недалеко, і ўвогуле Вайцеховіч, вось ён прыехаў рэвалюцыю дзеваць, давайце яго арыштуем. Ну, так лёгка, у іх жа ж, ведаеце, гвоздь лёгка спалучаецца з балтом замест таго, каб браць шуруп, да? На конт вяртання людзей шмат хто выязджаў не, вось як Вайцеховіч, ён жа ж сядзеў у Беларусі, наколькі я памятаю. Знову такі, не прэтэндую, але падаецца так. І яго ніхто не чапаў на той момант. Яны не ў стане ўсіх зачапіць. Шмат хто з'ехаў з перасцярогі, таму што ён бачыў, што я быў на пратэсце, мой тэлефон запілінгавалі, майго сябра арыштавалі, давайце я ўеду, не буду чакаць. Але ён з'язджае, і ў цябе не атрымлівае ніякіх адмоўных навінаў з Беларусі, то бок чалавек як бы, ну, думае, да бацькоў не прыходзілі, да там дзяцей не прыходзілі. Ператрусу не было, паведамлення ў крымінальнай справе не было. Мінуло паўтары гады. Ну, шо можа кепскага здарыцца? Ну, не пасадзіць жа не ўсіх, правільна? І вот ён вяртаецца і яго хапаюць на мяжы. Ну, ці нават не на мяжы, а прапускаюць, як Северына Квяткоўска, і хапаюць ужо каля дома. І гэта толькі два кейсы, якія мы ведаем. А ёсць яшчэ куча, я ўпэўнены, кейсаў, калі таксама нам на Байхэл паступае інфармацыя, што чалавек прыязджае, яго на мяжы арыштоўваюць. Ну, просто гэта не гучны кейс, бо гэта не сын дэпутата Верховнага Савета, гэта не паэт, вядомы дастаткова ў журналісцкай літаратурных колах, так? Гэта просто, ну, радавы актывіст, якого ўзялі і замілі. То бок, тут я маю два мэсэджы. Мэсэдж нумар адзін. Калі вы засвяціліся ў базе беспарадкі, будзьце ўпэўненыя, што для іх вы вораг назаўжды, колькі б часу не мінула. Толькі калі ўлада зменіцца, вы зможаце вярнуцца з 100% гарантай, што вас не возьмуць. Чаму яны арыштоўваюць людзей, якія там аднойчы пайшлі на дэманстрацыю? Вельмі проста, таму што гэтых сілавікоў зараз развілося столькі, ну, не сілавікоў, а карацелей, назовём гэта іншым словам, што яны не гледзячы на адсутнасць мозга у сябе, такой лагічнай, яны разумеюць адну вельмі важную рэч, якая важная для выжывання. Як толькі у мяне скончацца ворагі, на мяне накінуцца мае ж, каб давесці, што яны яшчэ патрэбныя рэжымы. Разумееце, ну навошта столькі амона, вось гэта. Калі яны не будуць патрэбныя, ну дык можа іх звольніць. Можа іх таксама пачнуць чысціць на прадмет тых, хто падпісаўся за бабарыку, але там сцёр потым подпіс, ведаеш, як ацы аблічбавалі лісты за бабарыкінскі і пачалі там грэбэшнікаў звальняць там ледзь, у некаторых аддзелах ледзь на не да 30% там рэгіянальных зайшло за подпісы за бабарыку, да? То бок не, трэба даводзіць усю дарогу, што мы шукаем ворагаў. І пофіг, якія мы ідэі будзем знаходзіць. Вось абсалютна пофіг. А вось, напрыклад, учора у Азарёнка, зноў ж такі, я сказал, вычварэнскае задавальненне, прамелькнула, што, я тут цытую, канешне, гэта байкі. Нам в рукі папал архів создателей чёрнай кнігі Беларусі, которым они договариваются, архів сообщений, договариваются о совместном употреблении и приобретении употреблении наркотик. Ну, байка с категорией «я выпил гэтага, не ведаю, я выпил контрафактного коньяка, дай мне у голову нечто удар». Ну, але им важно, так сказать, ну, протягивать, демонстрировать, что вот мы не просто тут сядем плявузгаем, мы тут справу рубим, мы выкрываем, понимаете? То бок, яны будут нести шарнух, усю дорогу, еще большую шарнух. Окажется, что оппозиция пила наркоту, заезжала на ровары у бордель, ну, все как бы до упора. У них не
хватит. На конях уже не ездят.
На конях не ездят, тому на ровары, да. Ела лобстеров, какие были там, не ведаю, мета сострэліла з неба, але яны будуць выдумляць любы кшталт, любыя абсалютна байкі, каб давесці, што яны патрэбны, што мы типа змагаемся, да, што змаганне ідзе, таму што інакш у іх нічога няма. У іх ёсць куча бездзельнікаў, якая займаецца, ну, падаўленнем пратэстаў у іх галаве, і у іх ёсць куча, якбы у іх ёсць куча так званых журналістаў, якіх нагналі, каб давесці, што мы перамаглі. Як толькі перамога, якбы становіцца паняць, што ніякай перамогі не было, ніякай перамогі не было, бо сацыяльны контракт як парушаны быў у 20-м годзе, так і застаўся парушаны. Сацыяльнага контракта як няма, у цябе як больш палова супраць Лукашэнкі, так больш палова супраць. Ну што ты тут жыць? Яны будуць гнаць чарнуху, гэта праўда, і яны будуць хапаць людзей, якія хоць недзе, вось, нават калі застанецца хоць адзін неператрэсены апазіцыйны, не апазіцыйны, а просто чалавек, які выйшаў на дэманстрацыю, у губопіка, які якому-небудзь будзе бракаваць ворагаў, ён за гэтага чалавека зачэпіцца.
Слухай, а наколькі гэта ўсё пры сучасных тэхналогіях, пры сучасных, я маю на увазе, тэхналогіі, якія дазваляюць людзям ўсё ж такі інфармацыю неяк верыфікаваць, бачыць, што адбываецца ў свеце, ну неяк, ну, как бы інфармацыйную гігіену дазваляе ўсё гэта ўсё прытрымлівацца. Я да чаго? Вось чытаю камент, і адразу згадваецца тыя часы яшчэ, там, скажам, 30-е гады мінулага стагоддзя, калі вядомага там драматурга, рэжысёра, які сядзіць у Маскве там ці Санкт-Петербургі, яго вінавацяць, вот трэба яго неяк вот зрабіць з яго ворага, а як вот, што там, а японскі шпіён. І становіцца японскім шпіёнам, расстрэльваюць, і ўсё нармальна, і людзі вераць, што вот японскі шпіён. І зараз пішуць, ну вот, дзе канкрэціка, почаму сразу байка? Ну, маецца на ўвазе вот пра тое, што там на конях ездзілі і то сама наркотыкі ўжывалі. Чаму адразу байкі, а байка, а як жа сапега? Думаю, там ўсё сліта. Ну да, затрымліваюць людзей, ну да, атрымліваюць нейкую інфармацыю, і зараз думаюць, а можа, праўда заронак кажа, і там усе гэтыя наркаманы, і я не знаю, там ЛГБТ-активіст Латушка і вообще лесбіянка Тихановская.
Не, ну пасля таго, як Байпол назваў імя аднаго высокапастаўленага пасадоўца ў МВД, які ганяўся за геямі, і пот зараз Байпол выкрыў, што ён сам гей, власна кажучы, я разумею, што ўсё можа быць. Да? Ты бачыў, я думаю, гэты відосік. Гэта элементы псіхалагічнай вайны, да. Людзі спажываюць наркотікі, да. Людзі ходзяць, я не ведаю, там робяць розныя неліцыпрыятныя рэчы. Да, гэта праўда. Але чаму раптам аказваецца, што менавіта зліты архіў чорнай кнігі Беларусі, раптам там ні пра што няма, апроч як, а давай вот тут на не ведаю, знаеш, там...
Шырнёмся,
да, вот тут вот на углу этой красноармейской и хрен знает какой поповской отличную продают неразбавленный героин, да, вот прямо вот так там и пишут. Конечно, я вот это я просто нават не могу себе уявить, что люди листовались об этом у открытую у Телеграме, и только те люди, которые належат до оппозиционных паблик, да, черной книги Беларуси, да, там еще неких, да, тобок, ну, мы все ведаем, что было в Азербайджане. В Азербайджане каждый активист у некий момент оказывался, что у него было 2 грамма на кармане, альбо что он курил траву, хотя, блин, ну, смешно, в Азербайджане это як у Иране, обвинуватить у паленні травы, это, ну, але ладно. Ці выкидывались некие брудные хоум-видео, зробленные с потаемных камер у интернет, да, тобок методика засталася такой самой. Да, магчыма, нехто пытался у когось-ти, может быть, где-нибудь, але пробачьте имоверность того, что нехто со стваральника у черной книги Беларуси будет пытаться у другого стваральника, где купить 2 грамма, ровно такая, як просто, як я не веду, прихильник Лукашенки А будзе пытацца ў прыхільнай Лукашэнкі Б, да? Толькі ў лукашэнкаўскай, вось гэтай вось рэчаіснасці, наркату купляюць толькі апазіцыянеры, і раптам ты ўскрываеш іх тэлефон, і там толькі пра наркату. Ну, смешна ж, разумееце? Ну, калі у вас там пра наркату, ну, спадар разрывенак, па-рускі гаварю ўже, вы не можаце па-беларускі, ну, вылажыце вы, пожалуйста, вот эту. Ну, там, скриншоты сделайте, причём падзержыце іх на экране вот так вот, чтобы іх можна было, так сказаць, ацэніць, а не пролётна, как Ігар Тур, ведаеш, робіць, так вот пролётна, ну, з'явілася і знікла, то бок там трэба стоп-кадрамі увесь час глядзець, што яны там вывалілі. Так ніхто ж не выкладзе, таму што гэтага не існуе. Не існуе, бо яны задэкларавалі, што там усе перамовы яны пра. Ну, заўтра ByHelp скажуць, што вот у нас архіў ByHelp, і вот там всё пра наркату. Да, толькі гэта будзе нешта створанае на каленцы, гэта першае. А па-другое, што б мы ні казалі, гэта будзе ўсё адно з катэгорыі Гебельшчыны. Ну, ведаеш, як Гебельс свой час падаецца, Гебельс, да, казаў, што каб хлусня была, скажам так, праўдападобная, яна павінна быць вельмі нахабна. То бок вы павінны гнаць такую пургу, што ніхто нават не меў сумневу ў тым, што гэта праўда, бо інакш будзе когнітыўны дысананс. Як можна гнаць такую пургу, як можна так лусіць? Так вось яны бяруць Гебельшчыну, гэта стандартнае. Доктар Гебельс у гэтым сэнсе даў прапагандзе працу на 80 гадоў наперад. І мы дагэтуль, яны дагэтуль пользуюцца ягонымі кніж. трошечки.
Дякую вялікі. Ну што ж, вяртаемся да пачатку нашай праграмы. Безумоўна, спрачацца, вяртацца, заставацца ці з'язджаць, ці яшчэ там што-небудзь. Рашэнне за кожным. Вывучайце, глядзіце, ацэньвайце ўсе рызыкі, але паслухайце, што з гэтай нагоды кажуць іншыя дасведчаныя людзі. Паглядзіце, чым это ўсё скончылася. Не верце заклікам ні Лукашэнкі, ні тым больш Азаронка. Клічуць яны вас не для таго, каб там кветкамі сустрэць і чарку выпіць з радасную за сустрэчу з іншых нагодаў. Дзякуй вялікі. Тым не менш, by help, by soul, заўсёды, ну, абяцаюць, што не кінуць нават тых, хто, не зважаючы на рызыкі, рызыкне.
Гэта наша праца. Мы нікаго не кінем, так што...
Бо беларусы сваіх, у адрозненні ад рускіх, не кідаюць. Дзякуй вялікі. Алексей Лявончык, Дмітрий Лукашук, слухайце і глядзіце нас.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Педагог і пісьменніца Ганна Свярыніца зачытала рэп. Кампазіцыя называецца «Беларусіца» і прысвечаная настаўнікам беларускай мовы. Ідэя належыць музыканту і паэту Алесю Плотку. У запісі разам з Свярыніцай бралі ўдзел школьніца Ульяна і студэнт Стэфан. Дасведчыя людзі кажуць, што адзін з канцэптаў рэпу – рэспект. Для мяне наш праект – мой рэспект усім, хто стварае, выкладае, чытае, слухае і глядзіць беларускае, адзначыла Ганна Свярыніц. У тэксце адно за адным гучаць пытанні пра класікаў беларускай літаратуры. Чаму яны зрабілі так, а не інакш, чаго хацелі дамагчыся? І галоўнае, як іх ідэі выяўляюцца і адлюстроўваюцца ў сучасным жыцці. Гэтае пытанне школьніца і студэнт і адрасуюць сваёй беларусіцы. Выйшаў першы трэйлер новай экранізацыі рамана «Майстры Маргарыта» пісьменніка Міхаіла Булгакова «Воланд». Ролік быў апублікаваны на YouTube-канале студыі Universal Pictures. Галоўную ролю выканаў нямецкі акцёр Аўгуст Дыль, вядомы па карціне рэжысёра Квентіна Тарантіна «Бясслаўныя вырадкі». Майстра ў новай экранізацыі сыграў Яўген Цыганоў, Маргарыту Юлія Снігір. Прэм'ера стужкі рэжысёра Міхаіла Лакшына і сцэнарыста Рамана Кантара павінна адбыцца 1 студзеня 2023 года. Знакамітая італьянская актрыса Арнелла Муці заявіла, што хацела б стаць грамадзянкай Расіі і лічыць расійскую культуру часткай уласнай. Пра гэта яна расказала ў гутарцы «Стас». «Мне было б прыемна атрымаць грамадзянства, бо гэта частка маёй культуры, звязанай з мамай. Яна памерла сёлета, і гэта стала падарункам для яе», сказала 66-гадовая артыстка. Яна паведаміла, што ўжо пачала вучыць рускую мову і збірае неабходныя дакументы для атрымання грамадзянства. У канцы кастрычніка прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прыёме ў грамадзянства Расійскай Федэрацыі 44-гадовай Наталі Арэйра і яе 2-гадовага сына Мерліна. У снежні актрыса ўпершыню наведала Расію ў якасці расійскай грамадзянкі. 1 лютага 2022 года найбуйнейшы фестываль ва ўсходній Еўропі ўвёў новы фірмовы стыль і змяніў назву. «Атлас Вікенд» цяпер становіцца «Атлас Фестываль». Арганізатары тлумачаць, што для змены назвы было некалькі прычын. Па-першае, ўжыванне слова «Вікенд» ўжо не актуальнае, бо фестываль перарос пазіцыянаванне фестывалю выходнага дня. Летась ён доўжыўся цэлы тыдзень. Па-другое, і мастакі, і наведвальнікі даўно выкарыстоўваюць назву «Атлас» у размове і ў сацыяльных сетках, бо яна значна крацейшая і прасцейшая. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
IT-сфера і парк высокіх тэхналогій, у прыватнасці, застаюцца аднымі з апошніх пунктаў росту беларускай эканомікі. Але апошнім часам намецілася тэндэнцыя на выхад з парку. Яго рэзідэнтамі перасталі быць некалькі буйных кампаній.
Тлумачыцца гэта проста. Правілы гульні ў Беларусі нестабільныя, а ў бок айцішнікаў пастаянна гучаць пагрозы. Як тут не пачаць прыглядацца да іншых краінаў?
Ось, напрыклад, у нядаўнім пасланні Лукашэнка расказаў, што задумаўся пра тое, больш карысці ці шкоды прыносіць ПВТ. Ці не прыйшоў час паставіць нашых айцішнікаў у роўныя ўмовы, скончыў гэтую думку Лукашэнка.
Еўрарадыё вырашыла распытаць экспертаў пра тое, у чым улады бачаць шкоднасць ПВТ. Цягам гэтых размоў высветлілася, што ўнёсак аціў папаўненне казны больш, чым афіцыйныя лічбы.
А яшчэ, што айцішнікі маглі самі прасіць падвышэння падаткаў. Падрабязнасці ў нашым сюжэце.
Насамрэч, вядома, ніякай эканамічнай шкоды ад парка высокіх тэхналогій няма. Ёсць толькі відавочныя плюсы, якія палітычныя заявы не рабілі ўлады. У гэтым упэўнены старшы навуковы супрацоўнік бюрок, эканаміст Леў Львоўскі.
Ёсць такія абычныя плюсы, як ад любой другой сферы бізнеса. Это то, што это быстрарастущая отрасль, которая приносит валютную выручку, которые предустраивают людей на высокие зарплаты. Ну, соответственно, эти люди, они там покупают квартиры, услуги, живут на месте, соответственно, участвуют в экономике, платят, значит, какие-то налоги и так далее. То есть тут есть прямая, там базовая экономическая польза от них. Еще есть некоторые необычности в этом секторе. То, чем он вот чуть лучше, чем остальные. Один из них то, что это именно современный сектор, и он очень быстро растущий. Соответственно, он может вбирать в себя высвобождающиеся трудовые ресурсы из других секторов, которые, там, например, постепенно схлопываются или уменьшаются. Другое важное именно для Беларуси там, в нынешних ситуациях, это то, что этот сектор, естественно, приносит валютную выручку, которые для нас важнее, чем просто выручка. Если помогают поддерживать обменный курс, поддерживать курс рубля. И третья особенность этого сектора в том, что он, с одной стороны, ничего не требует, с другой стороны, очень высокомобильный.
Калі стварыць людзям камфортныя ўмовы, то ў краіну будуць прыязджаць адукаваныя маладыя кадры, кажа эканаміст. А старэнне насельніцтва – актуальная праблема для Еўропы, таму беларускіх айцішнікаў там чакаюць. І бонусы ад узгадванага ў Беларусі айці ўжо пачалі атрымліваць іншыя краіны. У 2021 годзе рэзідэнты ПВТ заплацілі ў бюджэт 736 мільёнаў рублёў падаткаў, а, напрыклад, сельская гаспадарка адлічыла толькі 682 мільёны рублёў. Леў Львоўскі адзначае, што з улікам ільгот выплаты аказаліся нашмат меншымі, чым заплаціў бы звычайны работнік. Аднак нельга адкідаць ўкосныя падаткі, напрыклад, акцызы. Нельга забываць і той факт, што высокія даходы айцішнікаў моцна дапамагаюць бізнесам у сферы паслуг.
Когда айцішнік п'ё піва, он платит акциз. Когда айтишник покупает машину, платит налог. Когда покупает бензин, платит акциз на бензин и так далее. То есть у нас в Беларуси уже даже были созданы некоторые там сектора, подсектора из сферы услуг, которые вообще там ориентировались именно на айтишников. Так что здесь есть еще и важный такой мультипликаторный эффект. Соответственно, если там условно вывести всех айтишников из страны, экономика не уменьшится там на 2%, она уменьшится на больше процентов гораздо.
Але ўлады Беларусі сёння турбуюцца не пра тое, што айцішнікі з'едуць і не даплацяць падаткі, а пра іх палітычную стракатасць. Менавіта яны каардынавалі пратэсты і ўрываліся на вуліцы ў 2020 годзе, перакананы Лукашэнка.
Ідэя павышэння налогаў, это как раз, я думаю, она скорее исходит от некоторых функционеров ПВТ, что, мол, типа, не убивайте нас, лучше вот повысьте налоги. То есть это еще хороший выход для ПВТ из сложившейся ситуации. Вот, потому что когда Александр Лукашенко говорит, что там не уверен в том, что ПВТ там скорее вред или польза, он имеет в виду не экономический вред или польза, потому что экономический тут очевидно только польза. Он имеет в виду именно политический вред.
Не глядяши на пужалки Лукашенки, покуль айти усе ж утрымливают у Беларуси довольно привабные льготы по податках. Яше компанию Беларуси притягивая великое пропонование квалификованной рабочей силы. При гэтым становіцца ўсё больш фактараў, якія адштурхоўваюць бізнес, адзначае Леў Львоўскі.
Фактары, которые против Беларусі, это там, в первую очередь, я бы сказал, даже не вот повышение налогов, а дестабилизация законодательства, то есть Я бы назвал одной из главных льгот, которая была сделана для ПВТ, не то, что вот не сами налоговые ставки, которые для них были актуальны, а то, что им обещали, что эти налоговые ставки не будут изменяться в течение довольно продолжительного будущего. Вот, это, естественно, там делается планирование гораздо проще. Вот. Что будет происходить? Ну, соответственно, Беларусь будет менее привлекательной для айтишников зоной. Условия у соседей улучшаются, а у нас ухудшаются. Второе, вот этот бонус стабильности уже тоже убран. Еще добавить к этому регулярные словесные атаки Александра Лукашенко. И третий минус – это то, что там вашего ключевого сотрудника могут там всегда задержать за неправильный цвет трусов, носков или еще чего-то, или неправильный пост в соцсети. Вот, из этих минусов это означает, что то есть, да, юрисдикция Беларуси будет самым менее привлекательной, меньше компаний будут расширяться у нас, там, не знаю, как акционеры будут смотреть на менеджера, который предложит им там увеличить штат в Беларуси или там перенести большую часть ключевых производств в Беларусь.
По выниках 2021 года белорусская экономика приросла на 2,3%. По звездках Белстата, амаль тратину роста забеспечила сфера информации и сувязи. Гэта вельми шмат, улічваючы, что в этом секторе працаўладкаваны меж за 1% жыхароў Беларуси. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.